Zanimljivo je kako ti počneš sa 3-4 sada, ja idem sa 3-2-1. Šta to govori o...
Ne znam, moć, navike. I čemu si prvo bio izložen i imaš okidač za to u glavi.
Moguće. Razmišljao sam dosta
o... Ne bih mislio da ja imam više, izvini, ne mislim da sam imao mnogo više fizičke aktivnosti od tebe i da sam ja ono orijentisaniji ka 3-4 sada u sportu u odnosu na...
A ja sam na 3-2-1 za šta, snimanje filmova?
Ne, to, da, ne mislim da nema logike. Te, no. No, ne, da, krenuo si da spominješ
financije. Meni nikad nije imalo smisla zašto se u sportu na srpskom koristi 3-4 sada.
Mislim zato što generalno 3-4 traje slično, vremenski. 3, 4, oboje traju oko jedne sekunde, dok 1, 2, 3, znači dužina same reči. Kao što ono u plesu, recimo, zašto u plesu na engleskom kažu 5, 6, 7, 8, zato što je ritmičnije nego 1, 2, 3, 4.
Mislim da su jednako ritmično na način na koji si ti rekao, doduše nisam muzikalan, tako da. I
ne,
drugo,
ja
kako
3,
3, ne, 3, 4. Mislim, jedno ima jedan slog, drugo ima tri sloga, a jedan, dva sloga, dva, jedan slog, tri. Odnosno, tri, dva, jedan.
A to ti kažeš, kažeš četiri, to je bukvalno jedan slog, kažeš četiri. Znači, ne znam, sad shvatam stvari 5, 6, 7, 8 je verovatno zato što zbog brojanja taktova, tako da je verovatno zato što imaš 8 ukupno, tako da, da radiš brojiš samo posljednje 4 i onda počinješ od keca, tako da, da verovatno nisam upravo za 5, 6, 7, 8, ne znam, da. Dobro, neke stvari su jednostavno ono dogovorom, zato što ne postoji objektivna velika razlika i samim tim, ono, znaš, zašto je trojka u košarci na toj distanciji nije 30 cm dalje ili 30 cm bliže?
Eksperimentisali su sa tim i sa vremenom se pomeralo, tako da...
Da, nije dobar primjer, nije dobar primjer. Mislim, dobar primjer za nešto što možda ima objektivnih posljedica, što možeš da kvantifikuješ i onda možeš da se... Da se ali ima druge stvari koje se ono stvar dogovora, mislim.
Da. Sad je pitanje za ono što mislimo da je stvar dogovora, ako ideš dovoljno daleko, šta je, da li imaš neki primjer nečega što je potpuno arbitrarno?
Pa mislim reči, same reči, mislim, u smislu, pogotovo kad imaš reči koje su sinonimi, zašto koristimo jednu ili drugu, zašto kažemo super, zašto kažemo strava, za nešto što je dobro. Mislim da je to ono, organski se razvilo kao mim, ali nije kao da...
Postoji određena doza arbitrarnosti, ali...
To kaže, postoji doza arbitrarnosti, ali ono, neko ne u ekvilibrium se napravi i mora da bude funkcionalno. Po defaultu mora da bude funkcionalno, samo što možda kad kreneš da upoređuješ razliku funkcionalnosti nije dovoljna i onda tu arbitrarnost postaje primarnija, je argument. No.
Znaš šta nije arbitrarno?
Aha,
financije ABIM, nisam dosta razmišljao.
Okay. Kako da napravim prelaz? Da.
Kakav prelaz? Financije ABIM-a su zanimljive. Dakle, ABIM, American Board of Internal Medicine, je, skoro smo pričali o njima, pre pola sata, neprofitna organizacija koja samo reguliše lekarsku praksu, ono internističku praksu svih specijalista interne medicine i subspecijalističkih grana. Znači u Americi, za razliku od Srbije, ne možeš samo da specijaliziraš hematologiju, onkologiju, šta god, nego moraš internu, a hematologija, onkologija, pulmologija, kardiologija, sve te internističke grane su subspecijalizacije, e pa oni kontrolišu parče papira koje dobiješ da si sertifikovan da se baviš time. I to se kolokvijalno zove ili board certified, mislim to je formalni ili kolokvijalno boarded. I to je zanimljivo, jer da bi
uopšte... Tako da lekarska komora na nekom nivou...
Da, pa nije čak ni lekarska komora, to je nešto što u Srbiji ne postoje ekvivalent, jer lekarska komora je, postoje lekarske udruženje komore lekar za svaku državu, to su udruženje lekara u svakoj državi, koje ti daju licencu da se baviš medicinom u toj državi. I sad to je odvojena priča zašto postoji 50 komora i moraš za 50 država da imaš 50 licenci, bukvalno svaka država. Ja sad imam u DC-u i u Marylandu, imam dve licence. kao zašto je to, zašto ne priznaju jedni drugima i sada postoje neki, neka pomeranja ka tome da priznaju i to je lepo. Ili bar ako imaš priznato u jednoj, dobiješ i u drugoj po defaultu, znači samo pod navodnicima platiš taksu. ali ne moraš da ideš kroz svu papirologiju. Ali board, ABIM, je neka odvojena, znači neko treće telo, potpuno neprofitno i nevladino, koje odlučuje ko sme da polaže ispit za sertifikat i ko dobija sertifikat. I to je nastalo ono još, čini mi se, 60-ih godina. Hirurzi su to uradili za svoje, internisti su to uradili za svoje. I nekada davno je bilo, ok, ono, kako to da bude, ajde položiš test sa ponuđenim odgovorima i ako položiš taj test, doživotno imaš taj sertifikat da možeš da se baviš time, kao i u Srbiji. Znači, u Srbiji samo jednom položiš specijalistički ispit i to je to.
Osim ako nisi grandfathered in.
Ne, to je bilo 60-ih godina. Znači, 60-ih godina položiš jednom i zauvek si položio, ne moraš ponovo da položiš specijalistički ispit.
Ne, ali
ono,
Neil Young nikad nije polagao ispit iz hematologije i on je sertifikovan.
Aha, okej, okay, znači, u trenutku kad su dodelili te sertifikate. Da, ako si se bavio time pre nego što su počeli da dodeli sertifikate, onda ne moraš ono nakon 20 godina prakse da polažeš. Da. I za to uzmu neku nominalnu taksu koliko je potrebno za organizaciju ispita i to je to. Znači, pošto je neprofitna organizacija, ne žele da ono, ekstrakuju novac. I ono, vremenom ima sve više i više internista, sve više i više testova se polaže, raste broj ljudi koji u organizaciji koja samo reguliše, jer mora neko da piše te testove, mora neko da organizuje polaganja ili počeli su onda da se javljaju ono, treći sloj griftera koji organizuju polaganja za svakakve testove. Tako da IBM sad ima dogovor sa njima, da li je Kaplan centar, da li je ovaj ili onaj, koji organizuju polaganja. I onda su ljudi shvatili da medicina napreduje suviše brzo i da možda nije dovoljno da samo jednom polože specijalistički ispit, možda treba da obnavljaš specijalistički ispit. I to se desilo 90. godina. I u Srbiji to ne postoji. U Srbiji položi specijalistički ispit jednom i onda je na lekarskoj komori da kontroliše da imaš kontinuiranu medicinsku edukaciju, KME ili CME ovde, Continuing Medical Education. I ono, ne proveravaju stalno, ali imaju pravo da te pitaju, ok, u poslednjih 5 godina koliko imaš CME-a i svaka država ima drugo pravilo za količinu CME-a, ali to je generalno ok organizovano i za bilo koje predavanje na koje ideš, na bilo koju konferenciju, dobiješ ti CME kredite i treba da imaš XY kredita za toliko i toliko godina. Ali to ABIM-u nije bilo dovoljno, oni su odlučili da ne, moraš na svakih 10 godina da se resertifikuješ, osim ako ponovo nisi grandfathered in, gde ako je neko polagao svoj prvi specijalistički ispit, ne znam, 93. onda si ok, ne moraš nikad više da polažeš, ali ako si ga položio 94. dosta su pali standardi ona edukacije, tako da moraš svaki 10 godina da polažeš. Što ono, koliko je to fair, nije fair uopšte, ali to je što je. I onda svakih 10 godina takođe plaćaš ABIM-u novac za organizaciju tog ispita. I to je ono, svaki 10 godina, ok. I onda je pre 10-15 godina, to je ono slippery slope, su počeli da razmišljaju, ok, ali između tih 10 godina, da li moramo da vodimo računa kao šta se dešava, da li možemo nešto da uradimo, da pomognemo, da damo sadržaje našim diplomatama i opet raste broj zaposlenih u IBM-u i moraš da nađeš stvari koje će ti ljudi da rade sada u toj novoj sve većoj i većoj organizaciji. Hajde da im damo priliku da zarade CME, ali to mogu da iskoriste kao, nazvaćemo ga Maintenance of Certification, MOC, kao čisto da zna, da ljudi znaju kada odu na sajt IBM-a da ova osoba aktivno učestvuje na kontinuiranoj edukaciji, kao neki dodatni opcioni, potpuno opcioni sertifikat. I to je ono sledeća stepenica na slippery slope-u, gde ti sada možeš uz tu inicijalnu sertifikaciju daješ im pare i resertifikaciju svakih 10 godina daješ im pare, možeš da izabereš, ako hoćeš, da im daš novac svake godine da bi oni tebi davali CME sadržaje, da bi imao, da bi imao taj dodatni kao maintenance of certification pečat na svom sajtu kada neko proverava tvoje ime. I onda su pre, opet, još jedna stepenica na, na spustu, na slippery slope-u, odlučili da ako ne plaćaš taj harač godišnji, da ti uklone status certifikovanog, iako si položio test, dao pare za taj test, ako im ne platiš ono sledeće godine još para, uklonit će sa sajta to da si certifikovan. Tako da su napravili ono kao rug pull, povukli su tepih ispod tebe ili stolnjak sa stola, da su nešto potpuno opciono, što je trebalo da bude usluga ljudima koji koriste ABIM, pretvorili su to u obaveznu stvar koju moraš da uradiš da ne bi izgubio sertifikaciju. I onda su...
I samo da dodam, mislim, nijedna od tih stvari, ono, što si dalje na tom slippery slope-u, to ono, bliskost i korelacija sa stvarnošću i stvarnim veštinama, jer odjednom je postalo na tome da oni ti daju određen blok pitanja na koje ako odgovoriš, to bi značilo da si ti sposoban da se baviš tom specijalizacijom u praksi, i što dalje idemo niz taj slope, to je sve veće razdvajanje, pogotovo što nijedna od tih stvari nije bazirana ni na kakvim, ovaj, ni na kakvim rezultatima studija gde su oni, ne znam, pratili ljude koji su sertifikovani i kako oni, kakav je njihov performance, nego je ono pitanje koje pišu ljudi, pitanje koje ljudi pišu, mislim, često dobrovoljno za njih, koji onda oni koriste da naplaćaju sertifikaciju. No.
I onda su rekli, i ovo je onaj posljednji spust, to su radili pre ono 2-3 godine. Sećate se one resertifikacije? Znate kako su vam uzimali novac prvo, pa su vam uzimali novac svakih 10 godina. Između smo uzimali neku malu sumu koja je kao maintenance of certification. Ne, zaboravite to. Uzet ćemo vam novac prvo veliku sumu, a onda ćemo vam veću sumu uzimati svake godine i zaboravite ono na svakih 10 godina, samo vi nama plaćajte svake godine 400, 500, 600 dolara i sve će biti ok. I radite ono 30 pitanja na 3 meseca, ono 100 pitanja godišnje i zaboravite na ono što je na svakih 10 godina, jer je u pitanju ono, medicina brzo napreduje, moraju ljudi da znaju da se vi svake godine edukujete. Tako da su od nečega što je bilo jednom pa nikad više, preko onog jednom na svakih 10 godina, napravili pretplatu na sertifikat. Ti nikada u stvari ne posjeduješ svoj sertifikat, nego moraš da platiš prvu sumu za privilegiju da ti ga neko ponudi, a onda moraš svake godine da plaćaš pretplatu da ga imaš. I čim prestaneš da platiš, izgubio
si. Kako situacija znanja i napredovanja u medicini jako blizu korelira sa trendovima na tržištu u okviru drugih grana privrede, pogotovo softverskih kompanija koje moraju da upgradeuju svoj softver. Kao da odjednom znanju u medicini postoji neka duboka paralela, neki duboki obrazac između znanja u medicini i ono kako ono softver mora konstantno da se upgradeuje, pa ti moraš da plaćaš mesečnu pretplatu na softver. Ili jednostavno su provali da to pravi pare i da je to način da se
mislim
pristupi.
Da firme kapitalistički ne vole ništa više nego konstantan priliv, predvidiv priliv para. Tako da šta god može da obezbedi konstantan priliv para, to će uzeti, jer ne znam, sa onim starim modelom na svakih 10 godina svašta se desi, ljudi umru, ljudi se presele, ljudi odluče da se ne bave više medicinom, tako da ono, dobiješ te prve pare i onda za 10 godina, puf, nestane, ne možeš da računaš na to. A ovo ti svake godine neko plati tih prvih, ono, za prvih 10 godina i onda svake godine nastavlja da plaća, tako da ti možeš da iscediš apsolutno maksimalnu količinu sredstava iz te osobe.
Zamisli hipotetičku situaciju s obzirom na taj biznis model da ABM 5 godina od sada odluči da uradi IPO zato što eto imaju podatke tome koliko profita pravi i ono da pređe iz neprofitne organizacije u mislim, ne znam, to je kao da je to trasa kojom se kreće. Onda možete da kupite akcije ABIM i onda ne morate plaćati sertifikaciju godišnje.
ne samo podatke o tome, nego imaju podatke da bi ne samo da plaćaš za privilegiju da imaš, ne samo da plaćaš privilegiju da plaćaš godišnju pretplatu na sertifikat, već da bi mogao da radiš ta pitanja, moraš jednom godišnje da uradiš obavezno ispitivanje o sebi, biopsiju profesije, gde moraš 20 minuta da odgovoraš na pitanja o tome koliko pacijenata viđaš, kog profila su pacijenti, gde ih viđaš, što ide u neku bazu koja služi čemu tačno. Pitam se šta oni rade sa tim podacima.
No. Prodaju.
Da. Tako da, tako da me to podsjetilo, taj način da ovo neće biti samo IBM-u. Zato što sam video jedan grafikon pre neki dan, mada je grafikon iz članka iz 2022. na, ne znam da li smo spominjali Epsilon Theory, ali je zanimljiv blog gde malo naginje ka conspiracy theory, ali ne toliko, i malo ono, zalažu se za kriptovalute, ali ne u ovom sadašnjem smislu kockanja itd. Zanimljiv grafikon rasta američkog GDP-a od početka 20. veka do sada. Znači, to je jedan američki GDP, jedna linija, a druga linija je ukupno bogatstvo koje Amerikanci posjeduju u smislu procene koji je household net worth i ono, u kompanijama koliko imaju na računu keša, i to je na istom grafikonu. I vidiš da ono, do 90. godina, do sredine 90. godina, te dve linije idu paralelno. Što ono, i možeš da očekuješ, jer ne možeš, ako ti se ekonomija zasnuje na proizvodnji, a ne na krađi, znači, ne znam, Vikinzima je GDP bio nula, a bogatstvo je raslo zato što su oni išli i uzimali bogatstvo od drugih ljudi. Ali ako imaš ekonomiju koja proizvodi i to je jedini izvor bogatstva, očekuješ da te dve linije idu jedna sa drugom, ono. Ne samo paralelno, nego da se ono bukvalno preklapaju. I onda od 90. godina, i naročito od ono, 2000-ih, finansijske krize 2007-2008, kada više nije Greenspan bio ovaj, u Fedu, nego Ben Bernanke, vidiš kako se te dve linije razdvajaju. GDP ide ono, nagibom kojim je išao ono, od početka 20. veka, a net worth kreće da raste, da se odvaja. Pa onda malo padne 2008. pa onda ponovo nastavlja da raste. I onda od pandemije ode u stratosferu. A GDP ide net worth. A GDP je ono kao... I kao, koje je objašnjenje? Kako je to bogatstvo poraslo toliko, a proizvodnja nije? Proizvodnja raste, ali raste koliko i pre. Odakle je došlo to bogatstvo? I taj tekst daje lep odgovor na to dakle došlo bogatstvo. I možeš ti da nagađaš, da li uopšte želiš da nagađaš ili da ti kažem šta je taj tekst rekao.
Pa opet zavisi kako meriš proizvodnju, valjda, mislim... Ali ajde kaži šta je tekst rekao, ne bih da nagađam praviš.
No, tekst je rekao, ja meni ne bi pametali, tekst je rekao da je došao iz budućnosti. Znači, ukradeno iz budućnosti, koji mehanizmom? Mehanizmom duga. Znači, ako ta... Da, tako da je ta razlika, ta razlika je ono, zaduženje Amerike i štampanje para i kako, ne znam koji mehanizma, nisam ekonomista, ali mi se svidela ta metafora, ne metafora, ne, to je slika krađe iz budućnosti. Znači, povlačiš nešto iz budućnosti i dovlačiš ga sada i trošiš ga sada. I...
Ne, zanimljivo da si to rekao, ajde završi misao pa ću...
I to je u neku ruku ono što je ABIM radio ovim svojim mehanizmom, krađe iz budućnosti, jer, da nisam rekao, ono, sledeći dan sam čitao tekst u Financial Timesu, sad vikend izdanju, juče, gde pričaju žena koja zamrzava jaja svoja, priča o svojim iskustvima i kako je to sad postala velika profitabilna industrija, iako postoji jako malo podataka o uspešnosti začeća tim mehanizmom, jer većina žena koje zamrznu jaja ili začnu normalnim putem ili nikada ne odmrznu jajne ćelije, ali to je u neku ruku, čini mi se, krađa iz budućnosti, jer ti daješ sebi hormone da bi uzeo jajne ćelije koje je trebalo da izađu ono za 5, 10, 15 godina i uzimaš ih sada i zamrzneš ih, imaš ih sada, to je krađa iz budućnosti. I ovo što IBM radi je u nekom vidu krađa od budućnosti, jer taj novac za resertifikaciju koji bi ono dobio tek za 10 godina, uzimaš sada, hoćeš što pre da ga imaš. Tako da je zanimljiv mentalni model koji nisam, ono, to mi je novi, ne, ono, čitaš Thinking Fast and Slow, čitaš Mungera, čitaš Taleba i onda imaš tu gomilu mentalnih modela i ne očekuješ da vidiš neki nov, ovo je novi mentalni model koji sam pre 2-3 dana video, koji mi je bio jako zanimljiv.
Da, ajde dodat ću nešto na to, jer, ali samo da se vratim na te AI-a, Janića, ali je, vidio sam skoro reklamu, bukvalno zadnjih par nedelja, kao neka nova kompanija koja se bavi time i reklame koje, postere koje stavljaju su kao, imate 22 godine, kao, najbolji trenutak da uradite ovo je kada imate najmanje mogućnosti da uradite ovo, pošto je procedura skupa, samim tim to je profitabilno, naše održavanje je skupo, odmrzavanje je skupo, sve je skupo. I onda kao ono, what's the catch? Catch je da se obavežeš da 50% svojih jaja doniraš, to je daš kompaniji, zato što će onda ta kompanija da prodaje ta jaja ženama, porodicama koje jesu u finansijskoj situaciji da mogu da kupe to, a nemaju to. Tako da ono, i ono, simbolična interpretacija ispod komentara, ono, give your firstborn child to the witch so that you can get something out of it. Mislim, bukvalno ono, jeste to. A na moment krađe iz budućnosti, pa Žo ima baš dobar klip, koji je ono, opet, ono, simbolični svet i to, ali on, posleću ti, pričaju general, znači, o ekonomiji zasnovano na dugu i kao šta to znači, mislim, iz perspektive, ne znam, znači našeg odnosa na svijet, prema svijetu ili on, mentalnog modela slično tome koji si rekao gde on jeste, da to je pozemljivanje iz budućnosti, krađe iz budućnosti, ali na drugom nivou, znači ono, sledeći sloj je u stvari da mi kompresujemo vreme. Znači, i tehnologija generalno kompresuje vreme, znači u smislu stvari kojima ti treba mnogo više vremena da ih uradiš, sad ti treba mnogo manje vremena, tako da, ne znam, ono, trebalo ti je 3 dana da odješeš negde, ali sad ti treba par sati da se dovezeš negde, ili trebalo ti je, ne znam, 4 sata da opereš veš, a sada mašina to uradi za tebe, ti provedeš 10 minuta radeći to i time kompresiju tog vremena praviš surplus u radu i to pravi ekonomiju, ali ideja je onda sa dugom, da što je veći taj dug, to mi više budućnost približavamo sebi. Jer pravimo tu kompresiju pozemljivanja iz budućnosti u jednom trenutku, znaš, u smislu i zašto je onda tendencija da taj dug nastavlja da raste sve brže i brže, zato što se sve više i više stvari kompresuju, jer ono da bi se to održalo dalje, moraš da pozemiš još dalje iz budućnosti. Ono, i u jednom trenutku će to doći na naplatu, ali ono što vidimo u stvari, mislim, ideja je da bar koja stoji za tog ideja, koju nisam u potpunosti razumeo, ali mi ima nekog ono, ima mi nekog smisla ali nešto što, znaš, ono, moraš malo da duže preispituješ šta to znači, ali da ono, sa ovim načinom pristupa ekonomije, znači zasebno dugu, ubrzavamo vreme generalno, znači da se stvari mnogo brže kreću. Sad, da li to može znači da smo samo ono fragilni, ili Ali nisam potpuno se razumeo šta znači taj deo ubrzavanja vremena. Jer dolačnu budućnost bliže sebi. Dolačnu budućnost bliže sebi.
Mislim da su kompatibilna viđenja, ali nisu identična. Jer ne znam koliko komprimujemo vreme. Misliš da je sada brže postati lekar nego pre 100 godina?
Ne mislim da se misli u tom smislu, nego u smislu društvenih interakcija i generalnih trendova. Mislim, ako nešto ja sam primetio, ali dobro, to je možda više uslovljeno internetom, ali to je da ono, trendovi sada traje, ono, bukvalo mesec, 2-3 dana, znaš, to je trend i ono, 6 meseci kasnije, svi smo zaboravili da je nešto bilo bitno, ono. Jel pričali kao rat u Ukrajini? Mislim,
da, to je
toga
zanimljivo.
Su naravno i mediji, ali mislim da brže cirkulišemo kroz ideje, ono, kao kultura.
To je zanimljivo. U jednom sloju stvari su nikad brže, brzo praviš stvari, brzo trošiš stvari, mimovi, ideje dođu i prođu jako brzo. A sa druge strane, u drugom sloju, ne znam, meni se čini bitnijem, stvari idu nikad sporije, jer su ljudi sve duže deca, ljudi su sve duže u adolescenciji, ljudi sve sporije i sporije sazrevaju. Tako da ti taj subjektivni osjećaj...
Ali evo kako
osjećaj...
brzo vreme. Gradimo toliko kuće koje traju mnogo kraće nego što su trajale pre i onda moraš da gradiš još kuća. I pravimo više automobila koji traju kraće nego što su trajali pre i onda moraš da kupiš više automobila u da, toku životnog
ali,
veka.
Ali, ali zar ti se ne čini da vreme je vreme. Vreme ide brzinom kojom ide. Vreme je nepromenljiva generalno. Naš osjećaj vremena je drugačiji. Tako da je subjektivna kompresija vremena apsolutno u pravu si, da, da ti vidiš te stvari koje toliko brzo, brzo idu i onda kao odgovor na to iznutra želiš da se odupreš tome i usporavaš i onda si sve duže dete, sve duže adolescent, sve ti je sporije i sporije sazrevanje, a vreme je u stvari konstanta. I da bi vidiš kako jedno može da uzrokuje drugo i kako problem u jednom može da izazove problem u drugom.
Ali to je ono isto pitanje da li je vreme konstantno, barem iz naše lične percepcije, jer kad ti kažeš da je konstant, opet ti koristiš nešto kao referencu na to u kom periodu su ljudi sazrevali ranije. Znaš, mislim, hoću kažem, da, postoji vreme objektivno, ali je problem što mi sami ne možemo da percipiramo to objektivno vreme jer smo ono
da.
Posmatrači u tom da, sistemu. Da. Znaš, nismo nezavisno promenljivo. Direktno smo zavisni od protoka vremena i naše percepcije vremena.
Da.
Ali razumiješ tako hoćeš kažeš. Dobar je okvir da onda možeš da uporediš znači kako se menja naš subjektivni odnos prema vremenu i kako onda to ima realne posljedice na nas kao pojedince i društvo.
Da, da, to, ali to je ono, mislim da pričali smo već o ovome, mislim da se nadam da se slažeš da postoji objektivna stvarnost i da nije sve na subjektivnom nivou. Jedini način da mi upoznamo objektivnu stvarnost je subjektivan i da je ono zato bitno da rašlaniš, ok, pričamo o subjektivnoj i mislim da i on kad priča o tome priča o subjektivnom iskustvu vremena, jer drugo nemamo. Ali da vreme objektivno, mislim, ono jeste relativno bla bla bla, ali to ne možemo da menjamo, generalno, to je što je. I da bilo koji subjektivna promjena može da izazove, ono, ima druge posljedice niz toga koje mogu da dovedu do drugih problema. I mislim da je dug, možeš na taj način ti krađom iz budućnosti komprimuješ subjektivno vreme. Mislim da su na taj
pa da,
način ta dva mentalna modela povezana.
I posljedice toga dođu brže povezana. Na naplatu. To. Jer ti stavljaš mnogo veći pritisak na tu budućnost da onda bude produktivna, jer ti pozajmljuješ na konto toga da će ta budućnost biti produktivna. I sa tim većim pritiskom ono, zahtevaš više od neposredne budućnosti, a ta budućnost je sve bliže i bliže, jer je taj pritisak sve veći i veći i u trenutku u kom će ta produktivnost da bi počeo taj dug da vraćaš morati da se znatno poveća je sve bliže i bliže u smislu znaš, postoji ono odnos da u jednom trenutku ta produktivnost mora da počne da raste ako ćeš da ono na kontu pozemljivanju toj produktivnosti moći da nastaviš da pozemljuješ a da se cijela stvar ne raspadne.
Mislim da su u pitanju dve povezane stvari, ali mislim da obe mogu da postoje nezavisno jedno od druge. Jer do te kompresije vremena je dolazilo i pre. Mislim, zamisli iskustvo osobe koja je rođena u viktorijanskoj Engleskoj,
pa ne,
ono, sredinom
to
19. veka ili
da.
Kraja 19. veka, a umrla nakon Drugog svjetskog rata, u ono, 70. godine i 75. i 80. što ti ljudi postoje. Koji osjećaj su ti ljudi imali? Koje je njihovo životno iskustvo? Možeš li da zamisliš?
Da.
Tako da je to postojalo, ali tada nije bilo duga u tom smislu, nije bilo te krađe iz budućnosti. Bilo je druge krađe, bilo je imperialne krađe. Imperialne Britanije. Tako da, ok, možemo da kažemo da kompresija vremena je zasnovana na nekoj krađi. Sad, da li kradeš od svojih kolonija po Indiji i Africi ili kradeš od svoje dece iz budućnosti, ono, moraš od negde da ukradeš.
Pa ne, ili to je ideja, ok, sad malo zalazimo ono, u simbolične vode. Naša ideja velikog tela ili naša ideja džina, diva. Znači, šta, jer to sam baš skoro naletao na različit sadržaj. Znači, mislim, sada nikad nisam pretvarno razmišljao o tome zašto imamo divove, zašto svi skoro svaki narod, svaka grupa, svaka kultura ima neke mitove vezane za divove i ti divovi su uglavnom na periferiji, uglavnom su preteći, uglavnom je ono, u isto vrijeme izvor nekog potencijala, ali ideja da su divovi simbol ono prevelikog tela, previše nabacanih fizičkih stvari i premale glave. Znači oni su često i glupi i ono, ovaj, veliki su, moćni su, ali su glupi i na neku nivou je ono simboličan naš odnos prema tome mi kao ono primati kojima je dato mnogo moći u ruke, gde tvoje telo u jednom trenutku poraste toliko, ali tvoja mudrost, tvoja pamet, kultura, tvoje kulturno nasljeđe, znači način da se nosiš sa tom tehnologijom kaska i onda dolaziš u situaciju da stvaraš preveliko džinovsko telo koje onda ima negativne eksternalitete i mislim, i to neko ovo vidimo i sada, mislim, ono, Apple je džin, mislim, u smislu, Apple je nešto što ima ogromno telo, to telo postoji u stvarnosti, ima svoje stvarne manifestacije na, nad ljudima, nad kompanijama, nad drugim manjim telima i to telo je sad toliko veliko da mi to telo sad iznosimo na sud, da vidimo da li to telo treba malo da se podeli ili treba da se smanji porast tog tela, jer to telo je izgubilo kontrolu nad svojim rastom i nastavlja da raste i da jede sve ostalo, tako da u tom smislu, ovaj, često je taj ono problematični, ono, znaš, kad god počnemo da ubrzavamo vrijeme ili ono, nabacujemo nove slojeve tehnologije, stvaramo nove stvari, ne vidimo koliko će to izmeniti naš odnos prema nama samima i svetu, nego moramo da razvijemo neki nivo ono, pravilnog odnosa, jer ono, druga varijanta je da na nekom nivou postanemo, to počne da upravlja nam na načine koje nismo mogli da predvidimo, jer diktira našu stvarnost, jer ono, oblikuje sve od ekonomskih posticaja, društvenih posticaja i ovaj jezika kojim se služimo i tako dalje. Šta smatramo bitnim, šta ne smatramo bitnim. Tako da da, i ABIM je preveliko telo i vreme je da se ta glava odseče.
Ovo nije podrška nasilju, mislimo na figurativno sečenje glava.
Ne, mislim simbolično.
Čisto simbolično.